В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю всіх, хто разом з Радіо Свобода стежить за важливими темами сьогодення, за подіями в Україні і світі. Мене звати Ірина Гнатишин, і тему обговорення в найближчі хвилини визначив календар «Міжнародний жіночий день». Тож поговоримо про права жінок і гендерні проблеми українського суспільства.
Чоловік завжди мав певні привілеї. Дуже важко з традиціями боротися. Буде змінюватися спосіб життя, буде змінюватися традиція, але це дуже повільний процес.
Захисту яких прав потребують українські жінки? Наскільки в українському суспільстві поширені явища гендерної дискримінації і сексизму? В яких сферах суспільного життя жінки успішніші за чоловіків? Про це ми поговоримо з експертами. І з вами, шановні друзі, не забувайте, є кілька діючих майданчиків, де ви можете долучатися до обговорення. Зокрема, стежити за нами можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», слухати нас на SoundCloud, а також на Радіо Крим Реалії, частота 105.9 FM. Ми є також у соціальних мережах, тож долучайтеся.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні говоримо про права жінок. Як відстоювати їх дотримання, побороти гендерні обмеження і суспільні забобони? Жінки отримують на 27% нижчу заробітну плату, аніж чоловіки, заявляє Держстат. За даними відомства, середня зарплата чоловіків складає 8 879 гривень в Україні, жінок – 7 020. Водночас Міністерство оборони зазначає, що в Збройних силах України проходять службу близько 25 тисяч жінок, з них понад 3 тисячі – офіцери. Напередодні їх вітав президент Петро Порошенко і вручав нагороди. Далі про права жінок. Ми поговоримо з учасницями програми. Це народний депутат Ганна Гопко. І з нами голова Центру соціальних ініціатив «Атом» Ольга Шалайська. Пані Олю, вітаємо і вас. Отже, 8 березня залишається в Україні вихідним, як для чоловіків, так і для жінок. Суперечки щодо доцільності свята цього тривають. Пані Гопко, яка ваша позиція з цього приводу? Що святкуємо?
Я насправді вважаю, що Україна має приєднатися до тих країн світу, де 8 березня – це робочий день. І це, якщо подивитися, Литва, Польща, Франція, Італія, Сполучені Штати Америки. Тому що під час цього робочого дня проявити більшу можливість захищати справді права жінок і те, що потрібно в Україні для їхньої більшої можливості презентативності у владі та розроблення різних законів. Це, наприклад, призначення жінок більше послів. І на те, що могло б зробити МЗС, наприклад, міністр, в тих країнах, де відсутні посли, наприклад, у Данії, де в цьому році відбудеться конференція з підтримки реформ, там досі немає вже півтора року посла. Це могла б бути, наприклад, професійна жінка з досвідом. І тому замість того, щоб дарувати жінкам квіти і черговий раз натякати, що це снято для того, щоб підкреслити їхню там жіночність, чи подарувати якісь подарунки, які спілкуються з кухнею, треба виборювати права жінок. І тому я вважаю, що якщо Україна поступово, так як це пропонує, зокрема, і Національний інститут пам'яті Володимира В'ятровича, і багато політиків не будуть спекулювати на суспільних настроях, які там дуже високий відсоток підтримує, щоб це був ще один вихідний день. А насправді ми повернемося до історії, а це резолюція ООН, яка була ухвалена ще в 1977 році. Це ми мали би сьогодні говорити про участь жінок у зміцненні міжнародного миру і безпеки, боротьбі проти іноземної агресії, окупації і різних форм іноземного панування. Очевидно, що сам початок боротьби жінок за права тягнеться від початку там минулого століття 20-го, коли жінки, зокрема в Німеччині, виборювали своє, була боротьба за виборче право, і вони цього домоглися. Тому я вважала, що все, що стосується дійсно подарувати жінкам квіти, це чоловіки можуть зробити щодня, так само як і жінки можуть своєю увагою чоловіків. Взаємна повага і увага – це для щоденного норми практики, а виборювання прав і захист прав жінок, особливо зважаючи на те, що в Україні російська агресія, що підпадає під цю міжнародну резолюцію ООН. Це для нас надзвичайно важливо докласти побільше зусиль, щоб жінки і їхні права і можливості брати участь в суспільному житті були більш захищені. А є День матері, яке, зокрема, що в Німеччині, що у Франції, що в країнах, є окремий.
Але ви знаєте, пані Ганно, до цього питання теж вже прискіпується в тому контексті, що не кожна жінка матір, скажімо. Розумієте? Чи коректно вітати всіх?
День закоханих, почайте. Є день закоханих. Давайте день закоханих дарувати там квіти. Чи якщо, бо в нас, подивіться, як відзначають день 8 березня в Україні. Це все те, щоб жінці показати, що вона, як би сказати, прекрасна половина, їй потрібні квіти у вас саме в цей день. Це виглядає трохи якимось таким, я б сказала, певним приниженням. Сьогодні 8 березня, тому ось собі квіти. І от це жінка.
Так. Пані Шалайська, от пані Гопко каже про те, що українки обмежені, зокрема, у повноцінному доступі до всіх таких галузей суспільного життя. І йдеться, зокрема, в цьому контексті про порушення їхніх прав. Ви керівник проєкту «Яскрава ідея в руках», і ви багато спілкуєтеся з жінками, які хочуть почати власний бізнес. Що ви можете сказати про жінок у підприємництві? Чи мають вони необхідні можливості для того, щоб бути успішними, для того, щоб, якщо не бути на рівних, то гідно конкурувати, скажімо, з чоловіками, а не пасти задніх, якщо така ситуація є?
Я згідна з пані Гопко з приводу того, що це свято треба відміняти в нашій державі. Але аргументи в мене трошечки є інші з цього приводу, тому що, наприклад, вчора на Фейсбуці ходив документ районної селищної ради, де голова, чоловік, себе преміював до цього державного свята. Це, з одної сторони, цю ситуацію доводить до абсурду, але, з другого боку, це показує, як в державі зроблена система. Він мав себе право преміювати до державних свят, він використав це право, так?
Так.
Тому, можливо, варто щось міняти на рівні держави. Можливо, законодавець мав би, власне, подбати про відміну цього вихідного дня і, відповідно, приведення всіх положень до відповідності. Так? Це перше. Друге, з приводу проєкту «Яскрава ідея в її руках», власне, це є саме для жінок проєкт, для жінок, які вклали з 2014 року і раніше свою душу, свій час, вільний час і навіть не робочий час в волонтерську діяльність. І для того, щоб ці жінки, умовно кажучи, не залишилися за бортом, тому що ми всі знаємо, що є оцей період вигорання у всіх і в чоловіків також, так? Тобто дати можливість цим жінкам цей свій досвід перевести на інший рівень, тобто почати займатися бізнесом, тому що бізнес, так, самозайняті особи, це є те, що дає гарантію стабільності в першу чергу жінці і відповідно її родині. І хочу вам поділитися, власне, дуже гарною, гарним враженням про те, що жінки, які були учасницями нашого першого тренінгу, це були, відносно молоді жінки, там, 25 і до 40 років, але вони дуже позитивні. Вони всі мають свої, там, веб-сторінки, вони всі мають свої проекти. Кожна з них розуміє, навіщо їй це. Вона не хоче сидіти там на шиї в чоловіка чи ще десь, вона хоче сама самореалізовувати.
Пані Шалайська, але в контексті того питання першої частини, яке я вам ставила, про доступ українок до бізнес-середовища, наскільки він складний чи ні?
Він є складний тільки з одної точки зору, що наша традиція, і включаючи радянську традицію, і далі навіть українську традицію, яка з одної сторони надала жінці рівний доступ до всього, так? Але жінки мають оце ментальне своє власне внутрішнє обмеження, а я не зможу, так? А як мені це зробити? А хай чоловіки йдуть. Розумієте, нам треба з цим боротися. Власне, не боротися, нам треба підтримувати жінок в тому плані. Тому, напевне, От зараз починається сесія Організації Об'єднаних Націй, куди їде велика, там, я знаю, жіноча делегація з України. Тобто про це немає великих там повідомлень в ЗМІ. А чому нема?
Це питання риторичне, очевидно. Бачите, навіть пауза запанувала. Пані Гопко, я хотіла вас запитати, як законодавця. Відомо, що Україна ратифікувала міжнародні документи, основні такі, стосовно забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок. Рада нещодавно законопроект ухвалила про протидію домашньому насильству. І уряд посаду уповноваженого з питань гендерної політики запровадив. Про які здобутки в цій царині можна говорити? А які документи от законодавчо треба закріпити, щоб, можливо, дійсно було підґрунтя законне для захисту прав гендерних?
Ну, ми можемо говорити про те, що на місцевих виборах 2015 року, коли ми змінювали закон, то там є представництво щодо не менше 30%, щоб саме брали участь. Ну, в українському варіанті це, очевидно, представництво жінок в партіях, партійних списках. Те, що ви вже згадали, що, зокрема, на виконання положень конвенції з протидії домашньому насильству Стамбульської, ми ухвалили усі закони, які стосуються саме відкриття гарячих ліній, коли відбувається запобігання домашньому насильству, щоб жінки могли дзвонити, тренінги і навчання, підготовки правоохоронних органів, як надавати допомогу, коли відбувається. От тому я дуже сподіваюся, що коли буде розглядатися, зокрема, і виборчий кодекс в другому читанні, то представництво жінок ми теж зможемо на законодавчому рівні зафіксувати, збільшити його. Я не кажу, що не буде, мабуть, політичної волі, що це зробити так, як в скандинавських країнах, от там 40%. Але воно поступово має приходити, і мені здається, що в Україні якраз жінки своєю професійністю поступово виборюють своє право в державній службі, в політиці, показуючи, розвиваючи всі ці стереотипи. Але все-таки, от бачите, ми говоримо більше про Міжнародний день жінок і більше про одну асоціації не на тому, скільки жінка доклала за це, щоб вибороти своє право. І чому сама ця резолюція ООН, вона говорить про мир, безпеку, боротьба з іноземною агресією. Я сьогодні хотіла згадувати, що кожен ділиться історіями, де жінка виборює дійсно право. Недавно я була на сході України, де тривають обстріли, російська агресія. І мені дуже сподобалось, наприклад, краматорські бджілки. Це жінки, які вже різного віку, кінникам 70-75, які вчать англійську мову, які допомагають українським військовим там від того, що плетуть шкарпетки, шиють одяг. Це жінки роблять, які змобілізували дух. Це, наприклад, в Троїцькому директорка школи, де школа напівзруйнована. Вона знаходить кошти, штурмує різних чоловіків в різних адміністраціях. До того, що було опалення для дітей. Це моя давня знайома Олена Розладовська, яка 3 роки на сході допомагає дітям і їхнім мамам, яким важко паралельно. Багато чоловіків ховаються. Багато сімей через війну проходять дуже складні часи. І Олена на собі всіх дітей, які є з різних там Майорськ і оточення Зайцево, робить для дітей що суботи, так само і в Славенську, в Зайцево, і в Славенську в реабілітаційному центрі. І ті жінки, які беруть на себе лідерство. От в Славенську, наприклад, відновлений парк, який раніше був де наркомани ввечері, не було ні освітлено. Це зробили жінки-матері, які захотіли, щоб в Славенську в центрі міста, центральний парк, перетворився у місце, де збираються парк миру і любові, якось так його називається. От це якраз і є про жінок, які беруть на себе відповідальність, лідерство, які в соціальному розвитку держави, громади займають проактивну позицію. Тому мені хотілося, щоб ми підкреслювали, що в Міжнародний день жінок і миру українські жінки зараз так само на передовій. На передовій, що на сході, так само і на передовій. І для цього їм треба розширювати можливості. І те, що пропонує Володимир В'ятрович, зараз вони закінчують законопроект, який хоч перше думали подавати як урядовий, щоб зробити робочі дні. Але якщо буде, то ми спробуємо подати це як від парламентарів. Хоча зараз розумію, що дуже багато хто не захоче його підписувати, тому що для будь-якого політика 8 березня зробити робочим днем, це означає трохи зменшення там рейтингів, і багато незадоволених буде, тому що суспільна думка, це ж, знаєте, можна додатково відпочити. Коли вчора по багатьох секретаріатах комітетів о 12 годині люди розійшлися по домах, і сьогодні, і завтра вихідний, я не думаю, що це дуже хороший приклад захисту прав жінок, коли країна не працює.
Пані Гопко, ще один момент хотіла вас запитати. Ми більше акцентуємо на гендерній рівності. І от ви говорите про те, що жінки нині в Україні – це жінки, які демонструють таку суспільну дію, таку проактивну позицію. Але, очевидно, не можемо заперечувати, що проблема сексизму в українському суспільстві є. І от цей резонансний випадок, і навіть потім звинувачення були у сексизмі на адресу президента після того, як він на прес-конференції звернувся до журналістки словами «Дорогенька моя». Це поодинокий випадок? Чи от є якась на якомусь рівні підсвідомості таке ставлення, яке, ну, очевидно, жінок обурює?
Ну, ви розумієте, наприклад, мене більше обурює, чому так мало жінок послів. Ось. І якщо президент, наприклад, призначив би в Данію жінку посла чи в іншу країну, то я би, наприклад, була більше за це щаслива і більше зробила би цього проблему, чим, скажімо, з якихось інших речей.
Зрозуміло. Пані Шалайська, я хотіла запитати вас про те, які гендерні обмеження і стереотипи в бізнес-середовищі, і чому так повелося, що жінки заробляють в Україні менше, ніж чоловіки. Цю традицію переламати можна? Скільки це займе часу?
Ви знаєте, наші традиції дуже гарно підтримуються зараз, в тому числі засоби масової інформації. Так, не тільки домашніми якимись там домашнім вихованням і це церквами, скажімо так. Я собі, власне, згадую історично про таку постать, як Мілена Рудницька. Це фактично буде 100 років, ну, 90 років, як вона стала послом від українців до польського сейму. Чи про цю постать згадують в підручниках історії? Ні. Або десь дуже-дуже вибірково одним реченням в 11-му, можливо, класі. Зараз я наведу такий приклад. Це приклад, власне, соціального підприємництва Української греко-католицької церкви, коли митрополит Шептицький давав внесок на розвиток бізнесу, і одним з бізнесом була фабрика кондитерська, яку він дав гроші в 1900 році для жінки. Уявіть собі, в 1900 році для жінки. Тому про що ми можемо зараз говорити в плані сприйняття бізнесу? Питання є тільки одне – чи жінки здатні, чи жінки самі це хочуть, чи жінки йдуть і просять кредити. Вчора було таке гарне поздоровлення від Приватбанку для всіх своїх клієнтів, де були дуже гарні цифри. 12 тисяч жінок-керівників і 80 тисяч жінок-бухгалтерів. Про що це говорить? Це говорить, що жінка насправді хоче контролювати, але залишатися в тіні. Тому, напевно, треба змінювати якісь в системі освіти якісь речі. Напевне, треба змінювати цей підхід дівчинки, що так, треба висовуватися, треба бути лідером. Ти можеш це зробити? Якщо потрібно для цього, там, умовно кажучи, гендерну квоту, будь ласка, хай буде гендерна квота. Якщо потрібно зробити розподіл там коштів місцевих громад на розвиток тих самих соціальних об'єктів і дати кошти жінці і чоловікові, будь ласка, даємо це. Але, як на мене, проблема є в іншому. Зараз вже не є проблема на законодавчому рівні чи на якомусь і іншому дискримінаційному рівні. Проблема є в тому, що жінка повинна на себе подивитися іншими очима. Вона повинна подивитися на себе як на самодостатню персону, так, яка може досягти своїх цілей, своїх мрій. І те, що вона хоче робити, оці жінки, власне, які були учасниками мого проекту, вони це показали. Їх цікавить соціально орієнтовані проекти. Їх цікавить ті самі парки, їх цікавить ті самі діти з особливими потребами, їх цікавить старі люди, їх цікавить чоловіки, які повернулися з АТО. Практично ті речі, на які наша держава звертає увагу, але недостатньо звертає увагу.
Пані Шилайська, я хочу додати, що прямо зараз, як мені підказують редактори, з нами на зв'язку керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Пані Марія, вітаємо вас в прямому ефірі. Пані Берлінська, ви координатор проекту «Невидимий батальйон» про участь жінок в війні, вийшов і одноіменний документальний фільм. Це спричинило, на вашу думку, якісь зрушення в гендерному питанні в армії? Чи змінилося ставлення до жінок в Збройних силах? Чи зламало гендерні стереотипи, зокрема, якраз от у ці останні 4 роки?
Ну, такі речі не відбуваються в один день, але тема піднята і починаються певні зміни. Тобто жінки починають бути більш видимими в суспільстві в якості захисниць, в якості людей, які добровільно прийшли обороняти батьківщину. От тому ці речі відбуваються. До проекту, в принципі, ця тема була доволі таки закритою. От ми зробили дослідження, були фотопроект, тепер фільм. А фільм – це ще й гарна нагода нагадати у світі, що війна триває через фокус, через призму наших жінок. Це 6 історій, зняті 3 режисерками. От, і, ну, взагалі команда фільму була така доволі жіноча, що це спростило один стереотип про те, що жінки разом не можуть нічого створити, якщо там у них не керівник чоловік. Насправді очолювала проект я.
Пані Марія, а так, даруйте, що я вас перебуваю. Просто ще є такий один важливий момент. Ми дещо обмежені в ефірному часі. Збройні сили прагнуть до стандартів НАТО. В гендерному питанні до цих стандартів нам далеко чи є поступ? Чи є жінки на керівних і командних посадах в Збройних силах?
Ну, стандартів нам насправді далеко. Це не є секретом ні для кого, але не тільки в гендерних питаннях, взагалі в загальній системі.
В системі доступу жінок? Про що?
Ну, тут йдеться про систему в принципі. Угу. Йдеться про те, що якщо ми дивимося по якимось гендерним ракурсом,
так.
То, звичайно, жінки не мають можливості впливати на якісь ключові рішення. То коли мене запитують, чи є у жінок там звання, там, наприклад, підполковників, майорів, так.
А звання... яке найвище, пані Марії, от зараз? Але... Найвище, яке зараз... звання?
Так. Зараз звання полковника в Збройних силах, але це не про звання, а про можливість складати на реальні...
Ухвалювати рішення,
наприклад, так. Якщо це полковник там психологічної служби, так, чи медичної служби, це правильно і ці посади потрібні, але це не впливає на стратегічне оборонне планування, наприклад, там чи визначення, що закупити в державне оборонне замовлення. От тому от така історія, поки в нас цього немає. У нас є доволі такі дуже застарілі пережитки цих занафталінених часів Брежнєва генералів, які побоюються якби жінок у війську.
Ну, чого побоюються? А чого побоюються? Даруйте, пані Марія, чому? Це якісь забобони?
Ну, тому що часто жінки себе проявляють професійніше на керівних посадах. І їм здається, що... Ну, тобто, вони бачать це як якесь там приниження, коли ними буде керувати жінка. Насправді, ну, для є категорія чоловіків, для яких успіх жінки, це апріорі означає їхню поразку. Але це стосується, насправді, якщо говорити в такій термінології, загальноприйняті, це стосується тільки закомплексованих чоловіків, яких дуже багато там якихось страхів, фобій і так далі. А чоловіки успішні, сучасні, які почувають силу в собі, вони не бояться жінок поруч, як професіоналів. А навпаки, служать поруч і розглядають їх як колег.
Пані Берлінська, а ще один момент, очевидно, ви цікавитеся цим питанням. Проект закону про внесення змін до законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби в ЗСУ і інших формуваннях. Оцей законопроект, він ухвалений в першому читанні на початку грудня торік. Що змінює цей документ в разі остаточного ухвалення і чому досі нема другого читання? Зумисне зволікають з цим?
Ну, я не просто цікавлюсь цим законопроектом. Я є одним із співавторок, однією із співавторок цього законопроекту. Значить, там стосується щодо служби, скажімо так, граничного віку перебування на службі, тому що зараз у жінок він значно менший. Якщо для чоловіків він становить 60 років, то для жінок тільки 40. Далі він стосується, ну, тобто, да, це 20 років випадає. Стосується щодо непевних обов'язків, тобто щодо, наприклад, призначення в наряд чи відряджень. Цей законопроект дає можливість зрівняти ці обов'язки і зобов'язати жінок також їх виконувати. Так? Потім йдеться про військову освіту. От, наприклад, для військової освіти це цілий такий кластер. Тому що питання жінок в армії, воно піднялося з війною. Тобто, як жінки-добровольці прийшли, не маючи фактично часу ніякої освіти, а щодо на бойовому досвіді, здобуваючи цей досвід в боях, от вони прийшли в цей сектор. Але ж все починається з освіти. Жінки здобули досвід на війні, а насправді досвід, щоб готувати нову генерацію, потрібно дати можливість освіти. То це і військові ліцеї, які зараз можуть мати можливість навчання тільки хлопчиків. От. І набір на певні спеціальності у військовій виші, то на певні спеціальності жінок просто не набирають.
Мені підказують, щось у нас зі зв'язком сталося. Я хочу нагадати, що з нами ще перебуває на зв'язку голова Центру соціальних ініціатив «Атом» Ольга Шалайська. Пані Олю, чуєте нас?
Так, слухаю.
Так, ми просимо вибачення у Марії Берлінської, щось сталося з технічних причин. Я хочу, щоб ми якось все-таки дійшли до підсумовування нашої сьогоднішньої бесіди. І от теж є такі тези, лунають і в суспільстві, і в соціальних мережах, іноді і з боку жінок, часом і з боку чоловіків, про те, що ну, це такі своєрідні якісь примхи. Хто там ваші права порушує, чи наші права порушує жінок? Чи є доцільність говорити, що, ну, можливо, це своєрідне перебільшення, що права жінок не захищаються? Чи все-таки це переконаний, доконаний факт?
Знаєте, мені дуже тяжко говорити, верніше, це є стереотипи. Розумієте, ми не можемо побороти ці стереотипи однією розмовою, так? Тобто, давайте ми запитаємося інакше. Ми спитаємося, а чи жінки почувають себе щасливими, чи вони почувають себе реалізованими, чи вони себе почувають потрібними. Подивіться, що відбулося. Відбулися неймовірно складні періоди в країні. І що сталося з жінками? Ви чуєте про жіночу депресію, там алкоголізм, проституцію, про це все, правда? Ми чуємо про це, але ми чуємо про зовсім інші речі. Ми чуємо, що жінки є на передовій, так? Що жінки є снайперами, ми чуємо, що жінки забезпечують фронт їжею і так далі, правда? Тобто ми чуємо про зовсім інші речі. Тому навіщо ми постійно повторюємо цей стереотип про те, що хтось? Та не хто, ми самі. Ми самі. Тобто, так, жіноче лідерство, давайте робити програми жіночого лідерства. Давайте, нема питань. Я за те, щоб видавалися, щоб банки слідкували за те, щоб кредити видавалися як жінкам і чоловікам. Я запитувала недавно один фонд, який підтримує, власне, жіноче підприємництво, скільки кредитів видали. Так от, з 13 кредитів тільки 3 отримали жінки. Про що це говорить? Це не говорить про те, що фонд має якусь сегрегаційну політику. Ні, це говорить про те, що є проблема з тим, щоб жінки зверталися, щоб жінки брали на себе відповідальність. Так от, можливо, треба створювати якісь середовища і піднімати цю жіночу самооцінку. Це моє персональне, ну, враження таке.
Бо і це самооцінка має підніматися як суспільством, так і кожною жінкою індивідуально, правильно?
Безумовно, як суспільством. Тобто, якщо говорити про присутність жінок в тих самих в медіа, як експерток, чи як коментаторок, чи як ньюсмейкерок, тобто з цим є проблема. Тобто, ці стереотипи, власне, медіа зараз може докластися до їх подолання.
І якраз цією бесідою, так, цією бесідою ми намагаємося це зробити. Шановні друзі, на жаль, ефірний час вичерпується. Я мушу завершувати на цьому. Голова Центру соціальних ініціатив «Атом» Ольга Шалайська була з нами на зв'язку. Керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. А також з нами на початку бесіди була народний депутат України Ганна Гопко. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення про Міжнародний жіночий день.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, я Ірина Гнатишин і це «Радіо Свобода». У нашій програмі ми обговорюємо важливі суспільні, політичні, культурні та інші теми, які мають значення для України і світу. А в найближчі хвилини ми, зокрема, будемо говорити про те і з'ясовувати, зрештою, що досі в Україні роблять російські банки, банки країни-агресора.
В принципі, економічний логічний крок для російських власників – це знайти як на свої українські активи якогось покупця і продати їм.
То чому досі в Україні працюють банки Росії? Як і які санкції діють щодо цих фінансових установ? І чи можуть банки з російським капіталом вплинути на фінансову стабільність України та стійкість гривні? Про це ми поговоримо із гостями, експертами програми. Запрошуємо вас, шановні друзі, долучатися до обговорення. Для цього у вас є можливість стежити за нами на Радіо Свобода Онлайн, це YouTube-канал. Також нас можна слухати на SoundCloud, на радіо Крим Реалії, частота 105.9 FM в Криму. Крім того, ви можете стежити за нами у соціальних мережах, тож долучайтеся.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко подовжив на рік санкції проти 4 банків із російським державним капіталом. Вони діють в Україні. Відповідне рішення РНБО поширюється на 4 фінансові установи. Публічні акціонерні товариства «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ-банк» і «БМ-банк». Санкції полягають в забороні виведення капіталу за межі України на користь пов'язаних із цими банками осіб. Санкції проти дочірніх компаній російських банків були запроваджені в березні минулого року і їхня дія завершилася цього місяця. В Національному банку висловилися за доцільність продовження санкцій. Це рішення підтримала Рада національної безпеки і оборони і ухвалив своїм указом президент. Що на українському ринку роблять фінансові установи з капіталом країни-агресора? На кого вони працюють? Про це ми запитаємо сьогодні гостей програми. З нами на зв'язку економіст, банкір, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, а також із нами експерт економічного дискусійного клубу Геннадій Рябцев. Отже, панове, ще рік тому керівництво Сбербанку Росії заявило про намір якнайшвидшого виходу з українського ринку. Навіть говорили про те, що продається українська дочка з російським бізнесменам з британськими паспортами, йшлося про зміну бренду. Але рік минув, а Сбербанк і досі тут. В чому причина? Може ви поясните, пане Савченко?
Справа у тому, що, по-перше, дуже важко зараз вийти банку з будь-якого ринку без значних втрат, в тому числі репутаційних. Навіть в Західній Європі зараз ціна будь-якого банку дуже мала, тобто діє дисконт на придбання банків. Там він десь процентів 30-40, в Україні десь 60-70%. А тому мало бажаючих купити банківські активи в Україні. Це перше. Друге, звичайно, треба мати на увазі, що в Росії банківський капітал – це по суті, не лише економічна категорія, але й політична категорія, так же, як, наприклад, газовий потенціал Росії. І тому там рішення приймаються не лише з точки зору економіки, вигоди, бізнесу, але й з точки зору політики. Уже давно російські банки, ну, до речі, як і всі інші, окрім деяких західних, генерують в Україні не прибутки, а збитки. Причому значні збитки і перспектив вийти на прибуток у російських банків з державним капіталом майже нема. Але деякі політичні моменти, звичайно, впливають на цей фактор. Ну, наприклад, продати банк наближеним до Кремля друзям. Раніше це здавалось ніби не так важко, але оце американські санкції стосовно друзів Путіна ускладнюють цей процес. А взагалі, якщо казати стосовно санкцій України по відношенню до російських банків, верніше, як кажуть, українські банки з російським державним капіталом, ці санкції, ну, бутафорні. Насправді ніяких санкцій, звичайно, нема, тому що обмежити, ну, рух грошей в будь-якому банку дуже важко. Є мільйони способів обійти будь-які обмеження, а в нашому випадку вони бутафорні.
Тобто, пане Савченко, виводити... от ви кажете про російський державний капітал, а на українському ринку приватний російський банківський капітал є чи немає?
Є. Ну, це Укрсоц і Альфа-банк. Але там капітал змішаний, росіяни отримали подвійне громадянство, зареєстрували афілійовані структури в Європі, ввели, по суті, фахівців з Центральної і Західної Європи в склад правління. Можна сказати, що це вже змішаний капітал російсько-європейський, але, звичайно, контрольний пакет належить росіянам.
Пане Савченко, а вибачте, а є ще якась цифра, ну, хоча, можливо, приблизна у відсотках, яка частка російського капіталу в нас? Банківського.
Ну, якщо казати про державні банки, то що ще декілька років назад державні російські банки перевищували 10%. В Україні зараз їх питома вага падає. Зрозуміло, чому росіяни перестали рефінансувати ці банки. Тобто вони гроші в Україну вже не заводять, а виводять, тобто повертаються кредити, які вони надавали дочірнім структурам, повертається і капітал в тій чи іншій формі назад. І зараз ці державні банки російські мають питому вагу десь біля 5% з тенденцією до подальшого зменшення. А якщо брати приватні банки, то там навпаки доля російського капіталу зростає. Чому? Тому що, ви знаєте, власники банку Альфи придбали Укрсоцбанк і таким чином збільшили питому вагу російського приватного капіталу. От і тут виникає от ключова проблема. Чи маємо ми обмежувати приватний російський капітал? На мою думку, треба дійти до кінцевих бенефіціарів приватних російських банків, а це, в принципі, здорова банківська практика, так роблять у всіх країнах, і провести перемовини з кінцевими бенефіціарами, тими людьми, які мають більше 10% в капіталі, і з'ясувати, в тому числі і на детекторі брехні, так, я не шуткую, стосовно мети діяльності цих банків, стратегії. І якщо буде позитивний результат, ну, треба сприяти розвитку таких фінансових установ в Україні. Тому що капітал є хороший і поганий. Ви знаєте, що гроші пахнуть, гроші мають національність. Наприклад, західний капітал несе в Україну там демократію, свободу, англійську мову, а, наприклад, російський капітал, ну, як правило, несе не демократію, а автократію, несе не свободу, а свавілля, корупцію, російську мову. І тому, якщо ми хочемо глибоко займатися економічною політикою, то робити це треба послідовно. Чому? Тому що банки – це, ну, монстри, які, по суті, зараз правлять світом.
Пане Рябцев, тепер даруйте, пане Савченко, я хочу запитати в Геннадія Рябцева з огляду на те, що пан Савченко каже, що нинішні санкції проти банків з російським капіталом не ефективні. Як ви гадаєте, є в цьому більше політики, чи все-таки просто, можливо, небажання впливу на російські банки? Зокрема, санкції США.
Якби всі ці санкції, які були запроваджені в минулому році, в березні минулого року, а також за рішеннями РНБО, були неефективними, їхня частка б не скоротилася б на ринку майже вдвічі. За рік, лише за рік. А якщо йдеться про 4 роки, то 4 роки тому було 45%, а зараз 5,6%. При цьому кількість мережа відділень скоротилася більш ніж вдвічі. Вклади населення в ці банки скоротилися, якщо в гривні, то в 2,5 рази, а якщо в іноземній валюті, то в 5. І якби не ці санкції, то, наприклад, ВТБ-банк не шукав би інвесторів з інших країн і не планував би закрити свою українську філію вже цієї весни. Звичайно, якщо йдеться про збір, то тут насамперед політичне питання, хоча й знову ж таки, і він несе суттєві збитки на території України, в тому числі через той бойкот, який було оголошено українцями цьому банку та іншим. Але казати, що рішення РНБО не виконується і воно аж ніяке, ну, на мій погляд, було б не дуже правильно. Крім того, там ще, наскільки мені відомо, один банк в переліку, це ВІС-банк, він також мав державний капітал російський. А тепер щодо тих банків, які мають капітал недержавний, тобто міноритарними акціонерами, яких є російські громадяни. На мій погляд, тут не можна просто брати і відстрілювати усіх, хто має російське громадянство або колись був громадянином Росії, як це двоє з п'яти основних акціонерів Альфа-банку. Тут потрібно дивитися, а скільки саме українських громадян та українських підприємств є клієнтами цих банків. І дивитися, як до цих банків відносяться, наприклад, в Європі чи в Сполучених Штатах. Якщо там відповідні санкції запроваджені, то, напевно, є сенс запровадити і ці санкції і в Україні. Якщо ж ні, якщо банк, наприклад, зареєстрований в Європейському Союзі, якщо його власниками є колишні громадяни Російської Федерації, то якщо через цей банк йдуть пенсійні програми, то виникає питання, а чи потрібно робити гірше тим мільйонам вкладників, які працюють з цим банком?
Пане Рябцев, я вас розумію правильно, тобто в такому питанні Україна має керуватися передусім економічною вигодою, а не політикою, навіть незважаючи на те, що Росія законодавством визнана країною-агресором, правильно?
Правильно, тим більше, що саме про це йшлося в тому числі в рекомендаціях НБУ, в тому числі на засіданні РНБО України, що відбулося 1 березня вже цього року. Тому, на мій погляд, називати Альфа-банк російським, так, дійсно, якщо брати кількість, ну, скажімо так, кількість акціонерів цих банків, скласти їхню частку, то там виходить 36% на трьох. Можна сказати так, що там є російський капітал, але виходячи з того, що всі ці громадяни вже давно живуть поза межами Російської Федерації, а ті, хто набув інше громадянство, вони вже давно не там, то будувати якісь конспірологічні версії, казати, що вони виконують забаганки Путіна чи Кремля, ну, це,
пане Рябцев,
це дуже натягнуто.
Так, але ви згадували от ще один банк з російським капіталом, ВІСБанк. А хіба не Сергій Тігіпко його придбав минулого року?
Йдеться про те, що проти нього були запроваджені санкції минулого року, 18 березня. І це є наслідком від того, зміна власників якраз тих санкцій, які були запроваджені. Тому не можна сказати, що вони є недієвими, адже статистика свідчить про зворотні. Крім того, з 14-го року за їхніми операціями спеціально наглядають. Якщо я не помиляюся, то там навіть представник НБУ є, який спеціально слідкує за тими фінансовими операціями, які здійснюються. Зрозуміло, що за всіма фінансовими операціями, як вірно казав пан Олександр, стежити неможливо, але все ж таки, якщо йдеться про операції на користь материнських структур чи якісь пов'язані з ними осіб, то цілком можливо за нинішнього нагляду, пильного нагляду за цими установами, все це робити.
Пане Савченко, скажіть, будь ласка, якщо розглядати вихід, повний, наприклад, вихід російських дочірних банків з України, це якось суттєво чи ні? Позначиться на економіці України, на фінансовій складовій? Які це може мати наслідки? Бо ми вже згадували про те, що треба виходити з таких з розумного розрахунку, зберігати при цьому холодний розум і розуміти, які наші вигоди. А які можуть бути негативні наслідки?
Ну, давайте почнемо з помилкових тверджень. Перше помилкове твердження, що банки з російським капіталом в Україні ніколи не займали питому вагу 45%. Це вже занадто. Максимально вони піднімалися трошки вище 10%. Тобто не можна помилятися в 4 рази і більше, щоб не дезінформувати наших слухачів. Це перше. По-друге, падіння активності російських банків пов'язано насамперед з активністю свідомих українців, які прийшли до висновку, що вони будуть менше вкладати свої гроші на депозити цих установ. Це перше. Друге, серед бізнесу українського також дуже багато свідомих українців, які свідомо прийняли рішення обмежити свою співпрацю з російськими банками. Це друге. Третє. Стосовно санкцій. Вони виконуються. Виконуються, але я стверджую, що вони носять бутафорський характер. І головною причиною зменшення питомої ваги і активності банків це була не позиція влади, а позиція свідомих українців. Так, це третя теза, і це треба запам'ятати. Далі, стосовно, чи потрібно знищувати російські банки. Я завжди виступав проти цього. Ми маємо керуватися, перш за все, доктриною економічного націоналізму. Те, що вигідно Україні, ми маємо робити, те, що не вигідно економічно, не маємо робити. І отут треба розділити питання на два аспекти – політичний і економічний, безпековий і економічний. Наприклад, в російських банках з державним капіталом обслуговувалось безліч підприємств державного сектора, міністерств. І був прямий доступ до інформації і робітників цих підприємств через зарплатні проекти, знали про них все. Ну, це, звичайно, абсолютно безпорадна безпекова політика була. Це політичний аспект. Тобто, з політичної точки зору, звичайно, треба не допускати до банків з російським державним капіталом обслуговування будь-яких підприємств чи державних установ, які можуть викликати, по суті, порушення державної таємниці. Це перше. Але з економічної точки зору, звичайно, ми маємо рахувати, що нам вигідно, і робити лише ті кроки, які нам вигідні. Ну, наприклад, от у нас діє Ощадний банк. Це, до речі, не чисто банк за російським державним капіталом, це міжнародний банк, найкращий банк в Росії. Я би, по суті, його би взагалі не чіпав. Хай працює, тому що він працює за державними стандартами, він додає вартість в Україні. Є банки чисто там, де, ну, скажімо так, путінський банк, це ВТБ. Цей банк треба обмежувати, це нам невигідно. Але зараз уже, коли ми зменшили питому вагу російських банків з державним капіталом до 5%, звичайно, вони деморалізовані, перш за все, я кажу, економічною ситуацією в Україні і відношенням до них українців і українських підприємств, а не влади. Я хочу сказати, що ці банки з державним капіталом на протязі 3 років були фаворитами в доступі до золотовалютних резервів Національного банку. Вони були, ну, в обоймі улюбленців, і це треба відмітити. Але, ще раз повторюю, дуже прагматичний підхід з врахуванням інтересів України. Тепер стосовно Альфа-банку і Укрсоцбанку. Звичайно, ми маємо робити все, щоб ці установи добре працювали в Україні. Чому? Тому що вони сплачують податки, дають робочі місця, але в той же час українська держава, як і будь-яка інша європейська держава, має жорстко засвітити свою політику, що діяльність цих банків має бути аполітична, економічна, направлена на економічні результати. Так роблять всі країни світу. Ви знаєте, які йшли війни між там Австрією, Італією за купівлю, там, наприклад, австрійського банку колись, Кредитанштальту. Я багато знаю, я сам був учасником цих перемовин. І тому будь-яка країна відстоює свої національні інтереси. І якщо ми не дурні, то будемо тільки посилювати цю складову, але не на шкоду, а на користь, на вигоду українців. І ще один аспект дуже цікавий. Ви знаєте, що зараз йдуть, нарешті досягли до суду юридичні претензії України стосовно анексії Криму і Донбасу. Якщо буде позитивне рішення на користь України, наприклад, Україна виграє в цих судах, от як «Газпром» виграв, вірніше, «Укргаз» у «Газпрома» певні гроші, то забрати щось у Росії можливо лише на території України. І забрати можливо лише державну, повторюю, державну власність, не пов'язану з дипломатією. І от такою державною власністю на території України були російські банки з державним капіталом. Я кажу, вони були, але їх фактично вже немає. Їх вартість мінусова.
Пане Рябцев, навіть от якщо пан Савченко каже, і вартість мінусова, їх по суті вони є, але їх, так би мовити, і нема. Але якщо розглядати все-таки повний вихід російських дочірніх банків, що або хто банки, яких, якщо розглядати іноземних країн, можуть заповнити ці, ну, висловимося так, вакантні місця? Хтось зацікавлений йти на український ринок?
Бажаючих насправді не дуже багато, враховуючи ті проблеми, проблеми, які існують не лише в банківському секторі, а взагалі в національній економіці України. Проте все ж таки активи ці привабливі, тому що в будь-якій країні фінансові операції є чи не найприбутковішими. І тому не слід думати, що тут в Україні після того, як банки з російським державним капіталом підуть, утвориться якесь пусте місце. Але я тут хочу уточнити, 45% – це не я цифру називав, це було у звіті НБУ, і її називав ще рік тому голова наглядової ради НБУ пан Богдан Данилишин. І ну, дійсно, якщо йдеться про будь-яку діяльність будь-яких фінансових установ, то, як пан Олександр вірно каже, слід дотримуватися економічного націоналізму. Дійсно, якщо я не помиляюсь, навіть книжка у пана Савченка є антиукраїнець, і вона якраз спрямована на це, на реалізацію цього принципу. І дійсно потрібно дотримуватися прагматизму і керуватися насамперед економічними інтересами, якщо йдеться про банки, в яких кінцевими бенефіціарами присутні або нинішні, або колишні громадяни Російської Федерації. Контроль за банківською діяльністю чи нагляд за банківською діяльністю – є запорукою будь-яких змін, позитивних змін в усій національній економіці. Тому що ми бачимо зараз, попри те, що достатньо велика кількість банків мають прибутки, але ці прибутки вони не призводять до пришвидшення економічного зростання. І політика навіть державних українських банків не завжди сприяє тому, щоб розвивалася українська економіка.
Так.
І на цьому слід також робити акцент.
Дякуємо, пане Геннадію. Геннадій Рябцев, експерт економічного дискусійного клубу, а також економіст, фінансист, директор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко були з нами на зв'язку. Дякую, що слухали Радіо Свобода.